Počúvate 294. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie.
A ešte pokročilejšej umelej inteligencie.
A novej umelej inteligencie. Mám pocit, že sa rozprávame už iba o novej umelej inteligencii celý rok. Že sme o ničom inom sa nerozprávali.
Áno, mohli by sme povedať, že Klik je taký ten podcast, kde sa rozprávajú o budúcnosti, že čo je budúcnosť umelá inteligencia. Čo budeme robiť my?
To, čo nám roboty povedia. Presne to, čo ti robot povie, tak to spravíš.
No, ale to len akože krátky čas a potom ti už robot si povie, že a on to nevie spraviť tak, aby som to spravil ja.
A na čo je tu vlastne?
Spravím si robota, ktorý to spraví lepšie ako ten človek.
Potom si spravím robota, ktorý spraví menej ľudí.
To začal byť. Chceli sme taký predvianočnejší diel spraviť, lebo ja už začínam mať vianočnú náladu paradoxne skôr ako ty, lebo som ešte nepočul tento rok hrať Ondrejové lotičské koledy vianočné. Si ich ešte nepúšťal.
Ty si myslíš, že ma predvianocuješ?
Áno, si myslím, že ťa predvianocujem, ale ty si taký...
Ja som...
Naozaj, že škaredý úvod dal, že ak nás teraz niekto počúva prvýkrát, tak vypol to, že? Že nie, ty to... Že všade sú zlé správy a ešte aj ten Klik mi dá zlé správy.
Nepredvianocuješ ma. Môj tohoročný hack vianočný je, že rannú cestu električkou trávim už niekoľko týždňov tak, že hľadám nové veci do playlistu lotičských koliet a už zistil som, že úžasný Spotify algoritmus, lebo podhodíš Spotify algoritmu akože pár lotičských koliet a on ti, že aha, maďarská koleda, aha, fínska koleda, aha, švédska koleda. A potom si ich vypočuješ, nájdeš tie dobré, podhodíš mu to a dostal som sa k takým veciam. Skončil som posledne, akože, že môj najnovší algoritmický find je latinsky spievaná koleda zo 16. storočia. Úžasná. Dám link do...
Počkaj, je to len chorál, alebo je to instrumentálne?
Je to... Táto verzia je chorál, akože taký, že chorál a nejaké, niečím tam mrkajú, duším. Úžasná. Normálne, že úžasná vec.
Ale inak počúvate technologický podcast.
Však sa rozprávam o tom, ako algoritmy pomáhajú vybrať koledy. Čo je viac akože predvianočný technologický podcast?
O čom sa budeme dnes rozprávať?
Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii. Google oznámil nový veľký jazykový model. Už sa s ním môžete hrať, aj na Slovensku funguje a aj celá ďalšia rad vecí ukázali pomerne zaujímavé domo. Je to mne sa zdalo že sa k tomu dostaneme. Čiže Google oznámil nový produkt umelej inteligencie, budeme sa rozprávať o tom. Spotify prepúšťalo šokujúco akože veľa ľudí z firmy. Budeme sa rozprávať o tom, že čo to znamená pre Spotify. Len krátky...
Budeš posielať ľudí na YouTube jazyk?
Len krátka notická o takom, že také pripomienka. Sony začalo rušiť účty ľuďom, ktorí mali PlayStation a nič zle nespravili, len preto, že sa im chcelo a akože vyriešili to nakoniec, ale iba taká pripomienka, že tie veci, ktoré nakupujete online, nie sú vaše digitálne, sú iba požičané legálne. A budeme sa rozprávať o tom, ako funguje online nakupovanie na Slovensku, tiež dáta z prieskumov unikátnych pre nás, aj pre vás. A ešte, ak ostane čas, tak filozofické dumkanie nad tým, čo treba byť na internete.
Nevypnite internet.
Ak práve počúvate tento podcast vo vašej firme, tak viete, čo to znamená byť podnikateľom. Na začiatku ste mali svoj produkt a viete, že podnikateľské prostredie dokáže byť nekompromisné. Váš denný program preto tvoria procesy, ktorými sa snažíte priniesť prospech nielen vašim zamestnancom, ale aj klientom. Vy ste človek profesionál. Objavte výhody novej ponuky Love Pro Business s 20% zľavou na optický internet. Spájame to ľudské v nás aj v biznise. Orange.
Dobre, no čo ten Google predstavil? Predstavili veľký jazykový model, ktorý sa volá Google Gemini, alebo po slovensky sa to píše Gemini, s mäkkým I, vpredu aj vzadu, alebo v strede aj vzadu.
Rozhodneme sa, ako to budeme vyslovať teraz, lebo garantujem, že nám niekto napíše, že to robíme zle.
Asi Gemini by sme
Gemini?
Mali.
Gemini? Mhm.
Tak oni Gemini. To tam hovorili všetci Gemini, Gemini, Gemini. Keď si pozeral tie demá, ktoré mali na webe, tak to bolo všetko Gemini, 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 Gemini.
Dobre, len to potom, keď tu budeš hľadať, tak to nenájdeš, keď tu môžeš hovoriť Gemini. Ale dobre, Google Gemini.
Ty to nepotrebuješ hľadať, lebo Google to ide dávať.
Všade.
Všade.
Dobre.
Dobre, čiže čo sa stalo v stredu, ak to niekto nezachytil, tak... Ja by som to aj označil za asi najväčšiu správu týždňa. Google už vedelo sa, alebo šepkalo sa, že chystajú veľký, alebo teda ich doteraz najväčší model. Mal byť pôvodne uvedený aj dostupný pre väčšinu ľudí už skôr vo všetkých jazykoch. Ale potom vyšli správy, že v neanglických jazykoch má na niektoré otázky ešte nevhodné odpovede, to nazvíme slušne. Tá neslušnejšia verzia by bola, že boli tam nejaké bezpečnostné diery v neanglických jazykoch. To myslím, že bolo niekoľkokrát v médiách, čiže to príde až budúci rok. Ale teda v 170 krajinách, regiónoch to bude dostupné v rámci pre väčšinu. Väčšina ľudí sa s tým pravdepodobne stretne cez chatbota Bard, Google Bard, ktorý aktuálne používa Lambda Transformer, jazykový model, a postupne to Google prepína na ten výkonnejší, alebo teda väčší, robustnejší model, ktorý nazývajú Gemini. Gemini bol predstavený v troch verziách. Ten úplne, že najväčší model, ktorý sa volá, a teraz mi to vypadlo, Ondrej, by si mi mohol pomôcť. Máme to v poznámkach.
Gemini Pro? Gemini Pro je ten stredný, ktorý teraz beží na Bardovi. Potom budú mať akože...
Gemini Ultra. Čiže ako keby, je to veľmi podobné, ako keď si ide niekto kupovať iPhone. Neviem, či sa Google... Je to vlastne, toto celé je od... predstavenie od divízie Google DeepMind, ktorí pracovali na tom modeli. Je to vlastne prvá verzia toho Gemini, čo znamená, že pravdepodobne už tam niekto pracuje na 1, volačo alebo 2, volačo vnútri. Takže ako keby je to model, s ktorým sú si spokojní a chcú ho ďalej rozvíjať, alebo jeden z tých, ktoré ukázali potenciál. Ono v týchto firmách, nakoniec sa to aj teraz ukázalo, keď bolo to OpenAI fiasko, s tým, keď sám šéf OpenAI odišiel na pár dní, bol vyhodený a potom sa vrátil, tak tiež tam zrazu začali unikať informácie, že všelijaké modely sú tam, ktoré sa ukazujú byť lepšie a výkonnejšie. Čiže väčšinou tie firmy v tých svojich výskumných strediskách alebo teda tých jednotkách pracujú s viacerými modelmi a potom tie, ktoré vyzerajú najvýkonnejšie, najbezpečnejšie, alebo najvýkonnejšie, ideálne by bolo, dúfam, tak to tak len dúfam, že vyberajú tie najbezpečnejšie, tak sa dostanú do produkcie a potom začnú byť implementované už do nástrojov, ktoré používajú ľudia, vývojári a tak ďalej. Čiže Google Gemini sa veľmi silno inšpiroval, by som povedal, namingom, alebo tak ako nazýva Apple iPhony alebo iPody ešte v minulosti. Čiže sú tri verzie. Prvý, ten najrobustnejší, najvýkonnejší, ten, ktorý vie najviac toho spraviť, volá Google teda Gemini Ultra, ten stredný, ktorý sa má aj dostať do toho Barda a všetkým, alebo väčšina ľudí s ním bude asi interagovať, to bude Gemini Pro. A potom je Gemini Nano, ktorý Google hovorí, že toto je náš najvýkonnejší model, alebo teda najefektívnejší model, to znamená, že je malý, on je naozaj že nano malý, ale je najefektívnejší, čiže ako keby, že malý model, ktorý vedia dať na zariadenia, čiže ako keby to je, že model, ktorý pristane na pravdepodobne prvýkrát na pixeloch a potom na Androidoch.
Rozdiel je, že tie dva veľké musia bežať v dátovom centre, čo znamená, že musíš sa s nimi rozprávať cez internetové pripojenie a reálne tú odpoveď chrúme nejaký počítač ďaleko od teba. Tie lokálne, ten nano, ti fyzicky beží na tom kuse hardveru, ktorý držíš v ruke, čiže to na začiatku budú presne nejaké pixel telefóny a potom to budú tí domáci asistenti, pravdepodobne takí tí sofistikovanejší, drahší, ktorí asi prídu v budúcom roku.
Áno, a čo ešte treba povedať, že čo je napríklad, že iné na jazykovom modeli Gemini oproti napríklad GPT je, že od začiatku je stavaný ako multimodálny model umelej inteligencie. Čo to znamená? Už sme sa tu rozprávali aj niekoľkokrát o tom v minulosti, že multimodálny znamená, že z jednej formy vie pochopiť napríklad, že nejakú formu, napríklad, že obrázok, a keď chceš na druhej strane, aby ti to vyplulo text, tak ti to vypluje text, že čo je na obrázku napríklad. Alebo keď chceš na jednej strane zadať text, že vypluj mi video ja neviem, ako škrečkovia tancujú na bále, tak ti to vypluje to video a tak ďalej. Čiže ako keby text, obrázky, audio, video a programovacie jazyky. A od začiatku bol ten model stavaný, takže môže byť hoci ktoré z týchto piatich na ako keby na tom vstupe, potom to ide do modelu a potom na tom výstupe je to, čo si žiadaš a nemusí to byť, že text do textu, ale môže to byť text do hoci ktorých z týchto. Čiže to aj hovorí o tom, o flexibilnosti toho modelu. Tým výkonom alebo tým, čo to ako keby reálne vie vydať zo seba, už by sa to malo teda blížiť chat GPT-4, alebo teda GPT-4, na ktorej beží platiná verzia chat GPT. A v niektorých benchmarkoch, teda v niektorých porovnateľných parametroch výkonu, ten Gemini model dokonca Google ukazoval, že prekonával GPT-4. Viem však, že úplne už pracuje na verzii 5 a pravdepodobne ešte by som si typol, že medzi tým dajú von nejakú 4.5 a potom až pustia 5, ale ako keby, že aktuálne to vyzerá tak, že Google sa dorovnal, lebo vlastne už aj dnes ti ten chat GPT, keď dáš text, tak ti to vypluje obrázok, keď dáš text, tak ti to vie vypluť kód a tak ďalej, video to ešte nerobí. A čo je zaujímavé, tak Google vlastne aj tým, ako tie jednotlivé tri modely prezentoval, tak tam bolo veľmi jasne cítiť, že aha, tak tie dva nižšie modely, tak tie budú asi zadarmo a ten vyšší model, to budeme mať ten robustný, za ktorý si budeme pýtať peniaze. Ja by som si teda určite to pôjde do cloudu, do Google cloudu, kde si môžu na tom vývojári používať to a stavať na tom vlastné aplikácie alebo pomáhať, alebo napichnúť si to do svojich vlastných nástrojov. Ale ja by som si tipol, a toto vôbec neviem, len špekulujem, že nie je mimo otázky ani po úspechu toho, koľko veľa ľudí si platí predplatné ChatGPT, že bude aj predplatné Barda. Že budeš si môcť, že chceš aj ty bežný človek, ktorý nie si akože vývojár, ale chceš mať prístup k tomu najsilnejšiemu modelu. Dobre, tu si zaplať predplatné a my ti nejakým spôsobom. Možno to nebude v Bardovi, možno to bude nejaký iný nástroj, ale neviem, prečo by to nespravili. Takto by som to povedal. Že neexistuje dôvod, pre ktorý by to nespravili, si myslím.
Existuje, ak si myslíš, že na tých firemných zákazníkoch zarobíš viac. Oni, Google má teraz ten istý problém, ktorý má Microsoft, AWS-ko a všetci ostatní, je, že Nvidia vie vyrobiť iba obmedzené množstvo tých čipov, ktoré potrebujú. Alebo teda pre Google je to, oni ohlasili aj vlastný čip a tak ďalej, ale tie továrne na Tajvane, akože môžu pracovať iba na 3 smeny. Tu štvrtú nevieš urobiť. Čiže oni
dobre, teraz... ale to je ako keby, to je, že krátkodobá nedostupnosť, že oni sa to vyškaluje.
Nie. Normálne, že to bude dlho trvať. Že kým...
Ale že nebude to trvať, že chápeme sa, že nebude to trvať nekonečne dlho, ale že v nejakom momente, že ja si neviem predstaviť dôvod, prečo by to nepredstavili. Ja nehovorím, že zajtra, ale proste, že keď to bude dostupné, ale že prečo by si nechcel mať toto dostupné ako platenú verziu pre bežných používateľov.
Jasné, že by si chcel, len oni keď sa pozrú, že dobre, aby som to mohol spustiť, tak im to zožerie x% mojej cloudovej infraštruktúry, aby to bežalo rýchlo, akože dobre sa škálovalo na počet klientov, ktorý odhadujeme, tak ďalej. A teraz, že ak zoberiem toto percento tej cloudovej infraštruktúry a iba ju začnem ponúkať a uvoľním ju pre komerčných klientov, ktorí budú vyťažovať apinami, proste, že budú na tom stavať moje služby, reálne to šrotia moje servere a iba vlastne predávam tú kapacitu im, tak je možné, že ako to predáš, že je ťažko rozoznať podľa mňa teraz, najmä keď nevidíme do tých dát, že nevidíš proste a koľko oni majú kapacity reálne, že ako oni vlastne naškalujú ten spotrebiteľský produkt, ktorý je akože naviezený na ich značku versus ten akože firemný benefit toho, že aha, no na tomto budeme raz v tržbách napríklad. Čiže ako sú iné aj dôvody, ako toho, že nechcú. Hej, že proste podľa mňa teraz, keď sa pozeráš na svoj akoby výkonnostný budget a robíš ten produkt, to sú ťažké odhady. Proste, že ťažko odhadneš, čo je správne riešenie toho, že kde nájdeš najviac hodnoty. Hej. Čiže, ale takto, myslím si, že ešte zaujímavejšie, akože toto je jedna zaujímavá vec, ale tá druhá je, že keď som videl tie demá,
to je najzaujímavejšia vec. Že to by som odporúčal. Ak viete o takom newsletteri, že klik newsletter,
Kde by som ho mohol získať, David?
Nie, ale prečo by si ho chcel získať? Najskôr ti musím dať dôvod, si to
nie, pokazil nie, si to. Nie, je to tak dobré, že si ho hneď chcem tak odobrať.
Choď na smeskalomka klikmail, alebo si klikni na... Ja nemôžem. Alebo si klikni na odkaz v popise tohto podcastu. Tam je strašne veľa p. Niekto mi z produkcie hovoril, že mám... Á, Janka Maťková mi stále hovorí, že mám veľké p, keď robím v p podcaste. Potom sa to zle striha.
Určite za produkcia, postprodukcia aj poslucháči veľmi, veľmi, veľmi to ocenili. Povedz postprodukcia, produkcia a poslucháči.
Že to sa... Vidíš, ty ste... Odbočil si od Click Newslettera, čo je najdôležitejšia časť tohto podcastu. A v Click Newsletteri každý, kto sa prihlási na sme.sk, clickmail, pošlite to rodičom, starým rodičom, bratom, sestrám, bývalým priateľom, priateľkám, aj súčasným. A tam nájdu tie videá, ktoré Google prezentoval pri tom, ako predstavili Google Gemini, ten jazykový model. A naozaj som to pozeral s takým, by som povedal, že obdivom, s ktorým som pozeral niektoré tie demá, ktoré OpenAI robilo. A môžeme ich popísať.
Len veľmi stručne, ako oplatí sa pozrieť to video. Mne sa najzaujímavejšia vec, ktorú dve veci sa mi zdali veľmi zaujímavé. Jedna bola tá, a samozrejme, je to akože technologické demo a prezentácie, čo znamená, že to ide za ideálnych podmienok a v realite to asi nebude tak rýchle, ale mal si, že ukážku videa, kde človek proste takto kreslil na kus papiera, že čo kreslím teraz? A začal tam kresliť takú vlnovku a že neviem, začal to vyzerá ako vlnovka, napravo si mal ten výstup toho modelu. A potom to dokresloval, že už to vyzerá ako kačka, začal farbiť na modro, že to je modrá kačka, akože existujú modré kačky, ale ich málo. A začal robiť veci s tou kačkou ten človek a teraz, že a napríklad v nejaký moment zobral, vytiahol a ukázal, že vedľa toho skicára ukázal takú gumenú malú modrú kačičku do vane. A spýtal sa tomu, že čo je toto? To je malá modrá kačička. Že z akého je to materiálu? A ten model, že nie som si istý. A zapískal tou kačičkou a ten model, že aha, je gumená, určite bude plávať. A že OK, že vidíš, že ten model proste že premosťoval domény. To bola prvá zaujímavá vec. A tá druhá bola, ako vnútorne bol štruktúrovaný. Čo znamená, že ukazovali to na deme, kedy nechali ten model načítať a aktualizovať dáta vo vedeckej štúdii.
Áno, ale bola v roku, čo ja viem, 2012, 2013 robila nejaká štúdia a chceli ako keby sa pozrieť na pokračujúce, že bola štúdia, ktorá sa pozerala na nejaké iné štúdie.
Metaštúdia.
Čiže... Áno, metaštúdia.
V stručnosti proste metaštúdia zoberie dáta, podkladové dáta z veľa ďalších štúdií, ktoré majú nejaké premenné, nejaké podmienky, za akých ich môžeš proste miešať do jedného. Proste, že ty môžeš tie dáta teoreticky akože chytiť a nahádzať do jedného kotla a niečo ti ukážu, ale nemôžeš to urobiť ako psíček a mačička proste, lebo z toho, keď varili tú tortu, či piekli tú tortu, lebo z toho dostaneš akože zlú vedu. Čiže znamená, že sú to nejaké podmienky a nejaká logika, akým dáta môžeš miešať, aby si to, akože, aby si to niečo ukázalo. A oni to hovorili zjednodušene samozrejme, ale ako, v princípe ti hovorili, že poštvali sme na to Barda, ukázali sme mu, že tieto sme použili, tuto sú nové.
Čiže 200 000 nových, z ktorých potrebujeme vybrať tie dáta.
Hej,
nie Barda, ale Gemini.
Áno, Gemini. Že vyťahni to a aktualizuje, on, že dobre. A hovorí taký, že no, že cez obedovú prestávku to spravil.
Áno, že išli sme na obed, vrátili sme sa a mali sme hotovú tabuľku. To bolo akože, dávam akože jednotku za to demo.
Je to, treba brať podľa mňa stále do úvahy, že toho krásneho dema som za posledný rok videl strašne veľa a skoro vždy som odišiel z toho, že super, ale potom keď vidíš ten produkt, ktorý reálne je a tie výstupy, ktoré reálne máš, tak som ostal sklamený. A k tomu sa chcem dostať v tej druhej veci, že začal som sa hrať s Bardom.
Počkaj, ešte jedno demo tam bolo. Ja musím povedať to demo. Ja som si teda myslel, že tam boli, že niekto, bol test, ako keby normálne test. Ja som si myslel, že matematicky, niekto ma potom na Click Discorde opravil, že to bola fyzika. Čiže predstav si, že normálne test, ktorý sa naskenoval ako obrázok a v dvoch výpočtoch tam bola chyba. Ale nie, normálne predstav si, že dáš test, normálne test, že otázky, akože predstav si, ak si dostával na strednej a na výške test, dostal si, že na papieri, si mal vytlačené otázky, mal si priestor na svoje ako keby odpovede výpočty a ty si tam proste akože perom napísal, čiže akože perom, že človek, to nebolo akože, že by si tam strojom napísal a tam to, vlastne tento screenshot takéhoto testu si dal tomu Gemini a to Gemini povedal, že tieto dve odpovede sú dobré a tieto dve odpovede sú zlé a že prečo sú zlé a potom, že vyznačil, bol tam výpočet na 5 riadkov a vyznačil, že tuto v treťom riadku nastala chyba. Že prečo nastala chyba? No lebo, že použil zlú metriku. Že akú mal inú použiť? A na základe toho zadania vedel ten model povedať, že áno, lebo tu si ten žiak alebo ktokoľvek to robil, pomýlil namiesto tohto údaju, tam dal iný údaj a preto mu to ako keby ďalej nevyšlo, aj keď ten výpočet bol správny, že akože postupoval správne. Čo je, že keď sa na to musel pozrieť nejaký učiteľ, tak podľa mňa mu, že musel že blikať, že yes. Že tak,
Známkuj to za mňa.
Známkuj to za mňa.
Ale a ešte jedna vec, som sa v tom Gemini chcel dostať, to je, že začal som sa hrať s Bardom, lebo proste akože hovorili, že v tento moment to ide už používať Bard.
Nemá to Bard. Keď sa spýtaš Barda, že áno.
A to je zaujímavé. Včera večer som si to akože otvoril a pol hodinu som sa rozprával s Bardom. Bardo som sa spýtal, že hej, si Gemini? A on že áno, som. A to som sa pýtať ďalšie otázky a akože testoval som to a celkom dobré odpovede to dávalo. Dlho som sa nehral s Bardom predtým, je možné, že aj Bard by mi to dal. Dneska ráno som sa pýtal Barda, že hej, si Gemini? A on že nie. Čiže buď som včera padol do nejakého proste, že AB testu a na chvíľku mi ho pustilo, alebo je to proste postupný rollout a niekedy máš Barda a niekedy máš tú hlúpejšiu verziu, ale iné som chcel.
Hlúpejšiu, wow.
Teda niekedy máš Gemini a niekedy máš tú hlúpejšiu verziu v Bardovi, ale tá zaujímavá vec je, že to rozhranie okolo Barda sa neuveriteľne zlepšilo. Za posledných pár mesiacov je okolo toho urobený produkt spôsobom, ktorým o tom rozmýšľa možno trochu Microsoft, ale oni majú podľa mňa problém s tým, že oni integrujú cudzí produkt. Ale Google ti hovorí napríklad, že keď ti Bard vypluje tabuľku, tak je tam, akože, zdá sa ti to ako blbosť, ale ten odklad, že exportuj mi ju do mojej tabulky, do proste Excelu, do Google Sheet tabulky, hej? Alebo ti hovorí, že OK, ukáž mi inú verziu tej odpovede na jeden klik. Všetci, akože iné tie modely a iné tie chatboty toto majú tiež, ale z toho Barda v tom stave, ako som ho včera našiel a z tých odpovedí, ktoré mi včera večer dával, dneska som to nemal čas poriadne testovať, tak som mal prvýkrát som mal okolo toho AI pocit, že sa pozerám na akože dospelý produkt. Nemám to iné dobré pomenovanie, ale z toho ChatGPT, takže môžeš sa s tým rozprávať, dávať ti niekedy zaujímavé odpovede, ale to, čo je okolo toho, mi prišlo také surové. Proste, že áno, niekto 99% času proste míňa na to, aby ako to dávalo čo najlepšie odpovede, ale možno to nie je jadro tej hodnoty, hej, že musíš tam mať dosť dobrý ten jazykový model, aby to išlo dobre, ale potom presne, že vyextrahuj mi tú tabuľku, alebo proste takým jedným klikom, že urob to jednoduchšie, urob to zložitejšie, vysvetli viac. Majú to, a to sú vlastne iba skryté prompty, ale majú, niekto o tom rozmýšľal ako o produkte, ktorý používajú ľudia. Že niekto sa pozeral na iného človeka, ktorý to používa, a napísal si poznámky, že asi takto. Čo je, nevidel som to inde, akože takto dobre urobené. Čo nehovorí o kvalite toho modelu, to musíme skúsiť.
Niečo skúšam. Ja som sa skúsil ešte prihlásiť cez VPN-ku. Mám jeden účet, ktorý sa tvárim, že som v Spojených štátoch. A ten mi už hovorí, že keď sa ho pýtam tú istú otázku, že či už si na Gemini, tak už hovorí, že neviem, hovorí ako CIA, že neviem to potvrdiť ani vyvrátiť. Čiže možno toto je problém, že je to naozaj že spúšťané postupne a je možné, že tam bude nejaký problém s Európskou úniou, by som si tak typol.
Už by si nemal mať.
No, ale v každom prípade ešte poslednú vec chcem povedať k tomu Gemini a to je, že keď si aj pozrieš vlastne dokument o... Áno, som už na Gemini. Aha, teraz... ti zase hodil, že si na Gemini.
Mne táto licencia hovorila, že hej. Čiže zjavne to beží tam rollout pravdepodobne v čase, keď mi nahrávame.
Ja si myslím, že hej, to bude v momente... Predpokladám, že v momente, keď bude tento podcast vonku, tak cez víkend a najmä budúci týždeň, ak to počúvate, tak už by to malo byť. Čiže ak bol niekto zvyknutý sa hrať na ChatGPT a dával mu to akože pomerne OK odpovede na to, čo chcel robiť, tak možno je čas opäť skúsiť barda, či to nebude podobné. Ale len som chcel ešte povedať, že odporúčam si prečítať, alebo teda pozrieť sa, koho to zaujíma. Tú štúdiu vlastne k týmto modelom vždy sú vydané také ako keby reporty alebo dokumenty, vedecké štúdie, ktoré hovoria, ako ten model vznikal a tak. A mne sa vždy zdá zaujímavé si prečítať, ako keby len si to pozrieť, ale vždy v závere je také, že diskusia a záver. Pamätáš si, keď si písal tie práce a nikdy sa ti to nechcelo písať, ale už si bol taký unavený, že občas si tam bol aj úprimný. A nehovorím, že tu sa stalo tuto, lebo samozrejme prejde to akože sitom právnikov vždy, ale v tej diskusii Google hovorí, alebo teda ten DeepMind, tí výskumníci z DeepMindu hovoria, že áno, aj keď je to akože považujeme toto za veľký pokrok a myslíme si, že sme dosiahli z verejných alebo verejne dostupných modelov to, čo ako keby nazývajú, že tu state of the art, alebo to, čo je najlepšie na trhu.
Špičkové.
Aktuálne špičkové. A vlastne najmä to Gemini Ultra vie aj expertov v rôznych akože benchmarkoch ľahko prekonať. Myslím, že tam v niektorom tom deme bolo, vie lepšie programovať ako 85% programátorov. Čo inak, to je zaujímavosť. Vyšiel asi 2 týždne dozadu v podcaste Decoder rozhovor s Barackom Obamom. A keď bol Barack Obama prezidentom, tak jedna z vecí, na ktorú sa pozerali do budúcnosti, keď sa malo, proste prichádzala automatizácia a ľudia potrebovali ľudia akože preškoliť, že proste akože keď robili v tých továrniach, tak to vidíme aj Amazon, že tam viac a viac robotov a menej a menej ľudí, aj keď stále potrebujú ľudí na sviatky. Alebo teda pred veľkými sviatkami, tak jedna z tých, oni si urobili nejakú štúdiu a jedna z tých akože odporúčaní bolo, že preškolte tých ľudí, nech sa naučia programovať a budú v pohode, že akože budú mať prácu. A teraz vlastne Barack Obama hovorí, že, no, že keď sa pozerá na toto spätne, takže to bolo také veľmi jednoduché, až také akože blahoprajné pozeranie sa na budúcnosť, že aha, že nič sa nezmení, budeme takto pokračovať, umelá inteligencia je veľmi ďaleko a nebude v nás vedieť nahradiť. A teraz vlastne akože za rok sa to dokázalo aj v jeho ponímaní akože veľmi zmeniť a myslím, že môžeme hovoriť, že on asi bol a patrí medzi tých ľudí, ktorí akože majú viac informácií o veciach, ako máme my, len z toho, akože z tej povahy toho, aký mal prístup k informáciám a má. A tam bolo zaujímavé, že priznal, že áno, že aj jeho to vlastne ohromilo, ako rýchlo to postupuje a tiež veľa hovoril, napríklad oceňoval tu ako keby aj Bidenovú administráciu, ale aj Európsku úniu, že sa pozerá už na tú reguláciu a že treba akože bezpečnosť. No ale aby som sa vrátil späť k tej diskusii a záveru z toho reportu, tak oni tam hovoria, že stále ten model halucinuje a stále tie odpovede musí, ako keby, že ľudia si musia dávať pozor, aby si to akože overili, že proste akože nemôžeš tomu veriť. Čiže akože napriek tomu, že je to najšpičkovejšie, čo teraz akože prišlo na trh, tak stále to nie je také, že ono to vie všetko, lebo dokonca tí vývojári, alebo teda výskumníci, čo za tým stoja, tak hovoria sami, že obzvlášť problém má, keď ide o nejaké že zložitejšie dokazovanie nejakých kauzalít alebo logickej dedukcie alebo proste akože vysvetľovanie veci, čiže akože nejaké súvislosti, že áno, že kačičku plastovú pochopí, ale keby si chcel, že niečo viacej, presne ako je tá moja predstava, že budem mať asistenta, ktorý príde, prečíta môj mail a pochopí, ktorý z tých mailov je dôležitý a prečo je dôležitý a na ktoré môže odpovedať áno, nie, a na ktoré by mi mal akože sa spýtať, tak to je akože napríklad, to sú tie akože vyššie, by som povedal, kognitívne schopnosti, kde to ešte, že napriek tomu, aké to je veľké, robustné, efektívne, tak tam ďaleko to nie je.
Poďme k Spotify.
To je také, vydýchneme si, dobre, tak poďme, ale tiež akože svojím spôsobom depresívna správa, že máš streamovaciu spoločnosť, ktorá tretíkrát do roka robí prepustí 1500 ľudí, čo je 17% zostávajúcej pracovnej sily.
Za posledný rok Spotify prepustilo viac ako pätinu zo všetkých svojich zamestnancov. Za posledných 12 mesiacov proste je tam o pätinu menej ľudí v tej firme.
A napriek tomu analytici hovoria, že stále ich je ešte veľa.
A deje sa to v čase, keď sa im zdvojnásobila hodnota akcií.
A deje sa to v čase, keď budú mať 100 miliónov nových používateľov za rok. Čo akože rekordný rast.
Čiže je to akože zvláštne. Je pravdepodobne, oni vidia nejaké pnutie, ktoré my nevidíme. Že ty sa môžeš pozrieť a možno vidíš, že im rastú akože serverové náklady, možno im rastú. Možno si tí hudobní producenti sa akože dohodli a začínajú spýtať viac tie produkčné firmy. Zjavne sa tam deje niečo, čo akoby tlačí na to, aby hľadali peniaze. Ešte to môže byť teoretický tlak investorov, ale proste nemáš, akože to by si videl v akciách a aspoň nejako odrazené, alebo by si sa akože dopočul. Čiže pravdepodobne niekde na pozadí s tým, čo akože, že deje. A vidíš, že to sú nejaký, akože, že niektoré týmy odrezali a potom presne vidíš, že medzi inými, a to sú veci, ktoré sa nás dotýkajú, lebo proste, že sa venujeme aj podcastom, že to sledujeme asi ostrejšie, akože viac ako bežný človek, ale proste, že zrušili projekty akože vážené, proste, ktoré vyhrávali že novinárske ceny, akože podcast Heavyweight, proste akože, čo sa zdá, vieš, že pred pár rokmi, keď oni kupovali vlastne tie produkčné firmy, ktoré tie podcasty vyrábali, tak som mal taký pocit, že že kúpilo ich Spotify, oni to majú akože, že sú závodov, hej, že sú spoko. A teraz niekedy asi áno, proste, že niektoré tie siete, ľudia, ktorí ich zakladali, tak sa pravdepodobne stali akože multimilionármi, keď ich predali Spotify, proste v tom čase, keď oni akože veľa naberali a kupovali si Joe Rogana. Ale prakticky teraz akože prišli o prácu tí ľudia, lebo akože niekto nezvládol ten rozhovor s šéfom, proste, že koľkokrát sme to videli, proste ten klasický, že technologická platforma dostane nápad, že kúpme si tvorcov obsahu. A vždy tam je niekto, kto tam určite, garantujem ti, že v tej zasedačke sedí niekto, kto hovorí, že prepáči, že bude to strašne drahé. Že obsah je drahý, nie je konzistentný, zle škáluje. Proste, že obsah je drahý, nie je to to, čo robí táto firma, budete s tým nespokojení. A ten niekto nakoniec povie, buď ten najvyšší šéf, alebo niekto na tých výskupách, že nie, kúpme obsah, tento raz to bude iné. A nikdy to nie je iné.
Dobre, ja som sa rozprával s ľuďmi, ktorí akože boli v týchto zasadačkách. Naozaj, že, akože, že za posledný rok som mal minimálne jeden rozhovor. A tam väčšinou sedí jeden človek, minimálne teda jeden človek, ale väčšinou je to skupina, ktorí sú ako keby zvonka konzultanti. Čiže nie sú to, že zamestnanci Spotify, ale prídu zvonka a sú to väčšinou ľudia, ktorí sú že insideri z toho trhu. A v tom čase sa dial, že dobre, že vy chcete ísť do podcastov a to rada znial, že ale musíte do toho ísť, ako keby, že ak chcete dokázať, že to myslíte vážne, potrebujete nejaký brand, ktorý je ako keby uznávaný. Presne ako sú tieto podcasty. A to nie je, to je ako keby, že to je, že stará mediálna stratégia, že keď ideš niečo, akože chceš veľké budovať a chceš dokázať, že dobre, že akože ty to myslíš vážne, tak v podstate, že chceš nakupovať v tých troch spektrách, že chceš nakupovať v tom spektre, ktoré, že toto je relácia, ktorú nebude pozerať alebo počúvať alebo sledovať najviac ľudí, ale všetci vedia, že to robí, že najkvalitnejšie. HBO. HBO produkuje proste vyhráva najviac cien televíznych na počet toho, koľko toho produkuje, ale nie je to najväčšia, alebo nikdy to nebola najväčšia služba.
Ja, akože áno, vieš, len teraz už táto konverzácia znamená, že si v zlej konverzácii. Lebo čo sa stalo prakticky za posledný rok je, že Spotify si povedalo, že nie, my tie podcasty nebudeme nikdy vyrábať, my ich budeme distribuovať a budeme dobrou platformou pre tie podcasty.
No ale to sú dve veci, ktoré sa tam akože že pokazili. Že jedna vec je, že áno, že dobre, že chceš to mať a že tam neboli správené dobré projekcie. Tam proste akože to je ako keby jedna z tých vecí, ktorú hovorí aj náš obľúbený analytik Ben Thompson, ktorú včera napísal, je, že Spotify nám je napriek tomu, že nalialo cez 1 miliardu dolárov do podcastov a to akože
obsahu.
Do obsahu. A sú tam aj technológie, akože môžeš povedať, že miliardu aj pár akože stoviek miliónov, ktoré boli proste, že technologické startupy, ktoré kúpili, vieš, Anchor a Chartable a tak ďalej. Ale čo sa týka tak, akože toho obsahu, že nebola tam tá dobrá projekcia spravená na tú návratnosť, že a potom, že ako sa to zaplatí a aký to bude mať proste, že efekt. Že tam sa to vôbec predpokladám, že tie projekcie boli správené, akože určite sa nerozhodneš urobiť takúto akvizíciu napriek tomu, že ti niekto spraví projekciu, že no ale akože aj tak budeme niekde len na nule. Že tam projekcia musela byť spravená, že aha, dobre, ale pozrite, že ak toto spravíme, veľa ľudí to bude počúvať, predáme tam viacej podcastovej reklamy, z ktorej máme my najväčší podiel, nemusíme dávať hudobným štúdiám, ktoré si berú väčšinu, lebo proste problém Spotify je čo, že ty si tam platíš predplatné za hudbu, ktorú tam počúvaš a akože startup, ktorý je proste že internetový startup, ktorý má, že viac používateľov ho používa, tak väčšinu, pozri sa Facebook, tak proste viac bude zarábať, lebo môže ukazovať viac reklamy, ale čím viac ľudí bude používať Spotify, tak Spotify bude musieť vyplácať viac peňazí.
Tam je to iné. Tam akože ten...
Ja viem, čo ťa frustruje.
Že mňa frustruje to, že sa technologické platformy opakovane takmer každá to chvíľu skúsila, rozhodujú, že a teraz ideme vyrábať obsah. A chronicky to nevedia. Opakuje sa to, že tisíc a jeden... No, našiel by si, že stovky príkladov, kedy si niekto kúpil od Microsoftu cez proste... Akože, ja neviem, či Apple TV náhodou nie je v tej istej kategórii, len proste ten experiment je väčší, takže bude trvať dlhšie, kým zanikne. Ale proste, že sa na to pozrieš a že nie, je to proste ťažké, zlé. Ich úlohou nemá byť akože tvorca toho obsahu, ale mať byť najlepšie miesto pre tvorcu toho obsahu. Zo všetkých miest, a je to paradoxné, lebo nie je dobrým, nie je akože najlepším miestom pre tvorcov, ale de facto akože nie je dobrým, ale stále najlepším, to pochopil YouTube, ktorý proste akože tiež mal tú šialenú ambíciu proste natočiť filmy, ale potom pochopili, že no nie, iba musíme investovať zdroje, ktoré máme do toho, aby ľudia, ktorí to chcú robiť, robia to efektívnejšie za menej peniazy na kolene alebo akokoľvek, na tom vedeli zaprvé zarábať, aby sa ti profesionalizovali, proste, aby si si čo najskôr sprofesionalizoval proste tvorbu obsahu a aby sa im v tom dobre pracovalo. A aby to dobre fungovalo v tej báze používateľov, ktorú si ty vytvoril, ktorú ty nakoniec monetizuješ. Čiže oni, akože ten nápad, že poďme urobiť obsah, je proste šialený pre nich. Lebo to nevedia, lebo je to ťažké, lebo proste a nie sme na to nachystaní a nefunguje to akože ako žiadny iný kus ich firmy. Proste, že obsah je iné, unikátnym spôsobom náročné a ťažké predávať. Proste to je iba fakt. Ale takto, že to, že niekto urobí tú chybu, je v pohode. Ale to, že tú chybu opakujú rok za rokom, firma za firmou, napriek celý multimediálny spektrum, je desivé úplne.
To nezmeníš, len vieš, my máme skreslený pohľad, lebo to akože vidíš do tvorby obsahu a vidíš, že čo to akože znamená. A tam to len nevidia, lebo oni ten obsah distribujú a povedia si, že čo to môže byť ťažké. Ale k tomuto všetkému, čo sa udialo Spotify, Daniel Ek napísal taký akože list donútra, ale aj ho publikovali. Ale chcem z neho citovať túto časť. Čiže toto je, že Daniel Ek, šéf Spotify, hovorí. Keď sa pozrieme späť na roky 2022 a 2023, bol skutočne pôsobivé, čo sme dosiahli. Realita je však zároveň taká, že veľká časť tohto výstupu bola spojená s väčším množstvom zdrojov. Podľa väčšiny metrík sme boli produktívnejší, ale menej efektívni. Musíme byť obe. A aj keď sme vykonali určitú prácu na zmiernení tejto výzvy a zefektívnení roku 2023, stále máme pred sebou veľa spôsobov, ako budeme produktívni a efektívni. A naozaj, že toto je pravda, veď akože akcie tej firmy proste vystrelili, keď sa toto udialo, ale toto ti hovorí, že vlastne že 2 roky sme sa motali a míňali peniaze, na čo sme nemali, lebo podcasty sú len jedna časť. Druhá časť je, že Spotify priznalo potichu, ale v jednom z najväčších technologických podcastov vyšiel akože šéf vývoja, Gustav Wallström, ktorý hovoril, že pamätáš si, že pred rokom sme sa rozprávali v kliku, že Spotify predstaví nový používateľské rozhranie, ktoré bude vyzerať ako veľmi podobne ako TikTok.
Áno.
No a čo sa stalo? Spotify to začalo postupne sprístupňovať väčšej a väčšej časti používateľov. A oni naozaj pochopili, že áno, že ľudia chcú, že my chceme robiť to isté nielen, čo je akože používateľské rozhranie TikToku, ale je to, čo robí TikTok, že aby viac ľudí akože objavovali, čiže zrazu z toho, že tvoje Spotify predtým vyzeralo, že 80 až 90% obsahu bolo, že veci, ktoré poznáš, a 10% alebo 20% veci, ktoré nepoznáš, že mohol by si skúsiť, tak to po vzore toho nielen dizajnu TikToku, ale aj akože logike TikToku akože vymenili a povedali, že áno, že túto poď objavovať a ľudia im začali proste tráviť menej času, menej počúvať, lebo zistili...
Hudba iná.
Zistili, že ľudia chcú proste počúvať stále, že Ondrej chce proste každý rok počúvať svoje lotyšské koledy. Sem tam má náladu teraz za prvýkrát za 8 rokov, čo tu spolu sedíme, počujem, že ty chceš tam dávať si niečo iné ako lotyšské koledy si začal, ale akože väčšinu času stále chceš tie lotyšské koledy. Počúvaš väčšinou tie isté kapely a keď by ti tam niekto začal pchať niečo nové, tak ty by sa aj tak vrátil k tomu. Takže to zahodili do koša a hovorili, že rok sme to vyvíjali. Rok sme to vyvíjali, potom sme to testovali a po dvoch rokoch sme vlastne prišli na to, že sme to mali dobre. Že sú iné veci, ktoré tam môžeme zlepšovať. A toto očividne sa v tej firme dialo, že nie len na dizajne tej hlavnej aplikácie, nie len na podcastoch, ale na viacerých úrovniach. A podľa mňa je to, že chyba manažmentu, aby som povedal, že aj toho Daniela Eka, že dostali, vedeli si... V roku 2021 si vedeli lacno požičiavať, mali peniaze od bank. Teraz to už vyzerá, že banky na nich začali tlačiť, že už vám nevieme požičať tak lacno peniaze. Tie stávky, ktoré spravili pred tými dvomi, tromi rokmi sa neosvedčili a potrebujú ako keby niečo iné robiť. Takže nehovorím, že nemám dôveru k tej firme, ale no, je, troška sa otriasla.
Hej, a zaplatili za to akože tí ľudia, ktorí tam akože... Inak, mne sa toto spojilo v hlave s... Tiež mi sa o tom rozprávali podľa mňa takto pred rokom, keď si Unity, to bol ten herný engine, kúpil tie technologické riešenie a tým ľudí od Veta. Veta bolo takéto filmové štúdio, ktoré robilo filmové...
Z Nového Zélandu,
ktoré bolo vznikli... Pána Prstenov a ako Peter Jackson to zakladal. Tak. Čiže oni robili tie akože, že filmové efekty, oni robili šialene kvalitné filmové efekty.
Vyrábali vlastný software, lebo nič také neexistovalo.
Presne tak. Kúpilo ich Unity s tým, že my teraz akože to začleníme do tých nástrojov pre tvorcov hier, ale zároveň sa Unity bude dať používať ako nástroj na tvorbu filmov. A niekto sa opäť akože debilne rozhodol, proste, že nespočítal to, alebo iba chcel robiť veci, ktoré, proste, na ktoré tá firma akože nebola nachystaná a dopadlo to tak, že oni to Unity, že celá tá vec zanikla. Oni to proste rozpustili, lebo akože vyhodili tých ľudí, tá technológia pravdepodobne ostane neudržiavaná, alebo proste akože sa ti rozpadne. Oni garantujú, že tam vznikne startup, proste, ktorý to, akože oni sa pozbierajú, tí ľudia, len začnú od nuly, vieš, čo je Unity si odpíše akože peknú miliardu, hej, ako v strate, a šialená hodnota sa ti rozpustí proste, lebo niekto akože spravil debilné rozhodnutie, keď má zadarmo peniaze. Neviem, hovorím, že...
Pripomína mi to vedenie nejakého štátu. Nemenovaného. Nebudem menovať.
Je to také zvláštne, no. Poďme ďalej. Jednu krátku vec. Sony mala tento týždeň takú vec, že zabudlo, že ľudia, ktorí mali že desiatky rokov PlayStation a mali tam online účet, mali len kúpené hry, tak zrazu im začalo Sony hovoriť, že vážu, to bol zablokovaný, dovidenia. A akože žiadne varovanie, žiadne, akože neboli to nejaký, že ideme vyhodiť zo Sony siete členov Ku Klux Klanu, proste úplne že normálni ľudia, hej. A potom začali tie účty obnovovať, nikto nič nevedel, niekoľko akože dní alebo hodín. A je tam taká pripomienka toho, že keď si nakupujete digitálne produkty online, tak oni nie sú vaše. Vy máte vydanú licenciu na ich používanie, ale akože Sony nemá žiadnu akože povinnosť v skutočnosti vám akože tú službu ďalej poskytovať, keď sa rozhodne, že nie. A to nás vedie k online nakupovaniu.
Musím ešte povedať, Ondrej vydal klik špeciál počas týždňa, ktorý sa venoval téme bezpečnosti pri online nakupovaní, o tom, ako sa dejú rôzne podvody a že sú oveľa častejšie, ako si myslíme. Naozaj, aj ja v poslednom čase počúvam veľa o tom, ako ľudia v okolí si sa zamotali do všeličoho.
Podarilo sa mi vysvetliť, hoď nám vysvetľuje, že ako funguje vzťah medzi e-shopom, tebou ako zákazníkom, tvojou platobnou kartou a bankou, ktorá drží tie peniaze. Ja som roky chcel, aby to niekto akože na záznam ľudský vysvetlil normálne, že máme o tom celý segment, som kliku špeciál, vrelo odporúčam.
No a to nás vedie k online nakupovaniu a k prieskumu, ktorý sme počas leta a jesene robili spolu s agentúrou Wavemaker. A toto je vlastne druhá časť toho prieskumu, ktorý postupne zverejníme. My ho teda potom zverejníme aj celý, aby si ho mohli všetci pozrieť. Na konci teraz ho len tak postupne dávkujeme. Podrobné grafy a dáta, o ktorých sa rozprávame, nájdete na blogu agentúry Wavemaker. A samozrejme, odkaz nájdete v popise podcastu, alebo každému, komu chodí Click Newsletter, tak sa môže prekliknúť. A mali sme tam teda takú časť, ktorá sa venovala online nakupovaniu a chceli sme vedieť, že čo sú najznámejší alebo akých online predajcov ľudia poznali. Ešte musím povedať, že je to reprezentatívny prieskum pre slovenskú populáciu a neprekvapivo z toho vyšlo, že jednoznačne najznámejšia je Alza, ktorú ako keby že pozná na možno tam aj nakupujú. Nebolo sa to pýtané, či sa tam aj nakupujú, ale v podstate z tých percent tak vychádza, že 1 milión ľudí na Slovensku.
Tá otázka znie, že aký online predajcov poznáte.
Áno, áno.
A tam vyhral, že Alza, Mall a Naj a Datart, čiže predajcovi elektroniky v princípe. Alza je predajca všetkého, Mall v princípe tiež, ale akože, že akoby historická pamäť vidí, že to začína pri elektronike.
Áno, áno, áno. Zaujímavé veci pre mňa tam boli v podstate dve. Jedna je, že na piatom mieste je AliExpress, teda nie Amazon, ani nič iné, alebo Temu, ktoré sa tlačí veľmi do Ameriky a aj sem. Andrea Shop je dosť nízko, som čakal, že bude vyššie, rovnako ako Lidl a Tesco, ale napríklad, že Martinus je veľmi nízko. A neviem, či to bolo dané tým, že vlastne ľudia, aj keď Martinus, dobre, že on to, že začal to ako že kamenný obchod v Martine, potom sa z toho stal, že veľký e-shop, alebo teda najväčší e-shop
s knihami,
ale tým, ako začali stavať proste všade kamenné obchody, tak ja mám pocit, že v ľuďom ako keby nejakej, alebo teda, že ja keď sa v rodine rozprávam, takže objednám z Martinusa, ale vyzdvihnem si v predajni a už len ten moment, že vyzdvihnem si v predajni, že z toho robí viac kamennú predajňu ako e-shop.
Alebo sa iba deje to, že proste ľudia v tejto krajine nečítajú knihy, čo by nasvedčovali aj výsledky PISA testov.
Iná téma, ale predaj knih je globálne na vzostupe. Už rok 2023 rovnako, začal to počas pandémie, ide to hore. Myslím si, že na Slovensku ten trend nie je iný. Že ten trend je rovnaký, veď predsa, keď sa pozrieš na našho vydavateľa, na všetkých ostatných vydavateľov, tak či už Denníkem vydávala knih, Petit Press vydávala knih, Forbes začal svoje vydavateľstvo BC Books vydávať veľa knih, tak akoby, že zdá sa to byť dobrý biznis. Potom tam bola otázka, že ktoré tovary ste nakúpili online a tam vyhrala drogéria a na druhom mieste boli knihy. Čo je taký akože paradox.
A je ich tu viac, lebo ideš, že drogéria, knihy, mobily, smartodinky, proste, že menšia elektronika, a lieky a liečiva. Ale keď sa pozrieš do toho, že kde to nakupujete, tak tam vlastne nejaká prvý rozoznateľný predajca liekov je 1%. Čo znamená, že buď to googliš a potom kúpuješ tam, kde by si akože na prvú dobrú našiel a nevieš, kde, a je ti to jedno kde, že nemáš destináciu nákupnú na to, alebo je to proste iba je to akože nejaká zvláštnosť sa tam deje, hej, že my tých zvláštností je tam potom ešte viac v tomto presne, že keď sa pozrieš, ktoré tovary ste nakúpili online a keď sa spýtaš celej tej populácie, tak najnižšie v tom vychádza ako kategória, že gaming a hry. Ale garantujem ti, alebo to vieme z globálnych štatistík, zase, že viac ako polovica hier je už predávaná online. Čo znamená, že ty sa vlastne pozeraš na akože výsek výseku a záleží, z ktorého uhla akurát sa pozrieš do tých dát, lebo gaming a hry je v tej celkovej vzorke pravdepodobne nízko kvôli tomu, že to nakupuje relatívne malá časť populácie. Proste, že hranie hier je rozšírené, ale na mobiloch, hej, ale takýto, že kupujem si hry online, tak kupuje si ich väčšina ľudí už online, ale v tej populácii je to proste malá vzorka, lebo proste iba malá časť populácie si ich kupuje. Čiže je to také akože máš tam veľa interpretácií, hej, na to, na čo sa pozeráš.
Potom bola otázka, kde sme sa pýtali, či nakupujú tento druh tovaru, ktorý predtým označili, bežne na slovenských alebo na zahraničných stránkach. Tam nás zaujímalo, že v podstate tá otázka je takto formulovaná, ale tá odpoveď, ktorá nás, alebo to, čo sme hľadali, nás zaujímalo, že čo najviac ľudia nakupujú nie na slovenských, alebo že nie iba na slovenských. A tam v podstate vyšlo, že oblečenie, gaming hry a športové potreby sú tie, ktoré, a ešte teda tovar pre deti, sú tie produkty, na ktoré sa ľudia pozerajú, že aj do zahraničia a v niektorých prípadoch viac do zahraničia, ale že by že niečo len na zahraničí kupovali, tak tam to jednoznačne akože vyhrali gaming a hry, ktoré na zahraničných e-shopoch. A potom nás teda zaujímalo, že ako na toto vplyvajú platformy, teda že na ktorých platformách ľudia hľadajú informácie, alebo hľadajú celebrity, alebo hľadajú tovar. A tam v podstate to bolo jasné v prospech Google, ak išlo o nejaké že témy alebo nejaké produkty, ktoré sa vyhľadávali. Samozrejme, ak sa hľadali nejakí influenceri, tak to tam to bolo v podstate, alebo priatelia, tak to tam bol najmä Instagram a TikTok. Ale skôr nás zaujímalo, lebo v podstate celý rok, alebo už posledné 2 roky sme počúvali, že mladí ľudia alebo ľudia začínajú že viac a viac vyhľadávať aj tovar, alebo značky na iných platformách ako Google, že Google klesá tá dominancia, ale stále je Google dominantný, ale napríklad, že už značky a produkty ľudia hľadajú po Google najviac na Slovensku na Instagrame, až potom na YouTube a potom v tej ako keby ďalšej, by som povedal, línii sú Facebook, Pinterest a aj TikTok, ostatné platformy, oveľa menej.
Takže hľadať čokoľvek na Instagrame príde ako veľká divočina. Vieš, že...
Je to divočina, ale podľa mňa, že my tomu nerozumieme.
Že... Nie, zjavne, že to je celá generácia, ktorá proste inak rozmýšľa o celej tej ceste, akoby od toho, že chcem niečo, pokúpim niečo, je, že úplne proste...
Dokonca by som povedal, že je celá generácia, ktorá začína inak rozmýšľať nad triedením informácií. To vidíš presne to, čo boli tie správy, že neviem, aký ten profesor z Harvardu zdesene zistil, že ľudia si do svojho Google disku nedávajú dokumenty do zložiek, ale že si to tam len tak naháču a proste akože potom...
Nejak to nájdem.
A aj vlastne som čítal tie štúdie, kde to je, že áno, že keď vyhľadáš na internete, dostaneš nejakú informáciu, a je to na tom Google, je to, že ťažšie a ťažšie, lebo je tam viac a viac spamu, ale vlastne na tom TikToku alebo Instagrame, tam vidíš nejakého človeka, ktorý ti povie, že tu sa, alebo väčšinu influencera, ktorý ti povie, že tu som bol v tejto reštaurácii v Seredi na pizzu a je najlepšia.
A v skutočnosti je to iba neoznámená reklama 90 krát.
A to už by bolo, by som povedal, na druhý podcast. Chceš ešte niečo k tomuto?
Posledná vec. Zlomila sa vo mne posledná štipka nádeje s Google produktami. Chcel som, aby mi telefon navigoval do nákupného domu s nábytkom v Bratislave. Dáš meno presné toho domu nábytku a namiesto toho, aby si videl, proste, že je iba jeden v Bratislave. Aby si videl, že naviguj ma tam, tak bolo, že hľadali ste tento a boli tam dva sponzorované odkazy na iné obchodné domy s nábytkom a musel si odskrolovať.
Ak by si sa náhodou pomýlil.
Ak by si sa náhodou pomýlil a chcel by som iný obchodný dom s nábytkom, tak som, že dobre, je čas hľadať inú mapu.
Podrobné grafy nájdete na blogu agentúry Wavemaker a len dodám, že dáta poskytla tiež agentúra Wavemaker z exkluzívneho prieskumu oddelenia Data and Analytics Group M. Ďakujeme. V popise podcastu to nájdete alebo aj v Klik newsletteri a to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na odoberenie sa môžete vo svojej podcaste, mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo na Sme. Predplatiteľe Smečka a počúvajúci na Sezapku nás môžu dostávať aj bez reklamy. Ďakujeme. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. David, ty si kto? Či ja som kto? Či čo sa deje?
Ak sa vám.
Pardon. Stratil som niť a polohu v dokumente.
Tak len to zakončíme, lebo sa ponáhľa, že ak sa vám podcast páči, budeme radi, ak nás ohodnotíte. Určite sa pridajte na Klik newsletter, na sme.sk/klikmail. Tentokrát to ešte mail veľmi málokrát zaznelo v podcaste. Alebo nám napíšte mail na klik@sme.sk a určite, ak chcete diskutovať s ostatnými poslucháčmi, tak sa pridajte na Discord. Klik Discord, na ktorý sa dostanete, takže kliknete na odkaz v popise podcastu. Všetko je v popise podcastu.
Poslal som podľa mňa už desiatky gifiek, som posielal po minulý týždeň.
Áno, Ondrej, každému, kto nám poslal Spotify Wrapped, tak s miernym oneskorením pre niektorých.
Akože...
a odpustíme mu to, tak každý dostal GIF. Dokonca aj tí, čo neposlali priamo na Discord, tak dostali GIF.
Mám inú robotu aj akože sledovať Discord.
Ale ja som si to nevymyslel.
Ja viem, to je pravda.
Ja som si to nevymyslel. Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Kristýna Jančová a ďakujeme za produkciu.
Čo povedz, ako sa voláš?
Markovi Frankovi. Moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som David Cupka.
Dostal som sa k tomu.
Ja viem, prepáč.
Prečo ma ponáhľaš?
Lebo sa ponáhľam. Čaute.
Ak práve počúvate tento podcast vo vašej firme, tak viete, čo to znamená byť podnikateľom. Na začiatku ste mali svoj produkt a viete, že podnikateľské prostredie dokáže byť nekompromisné. Váš denný program preto tvoria procesy, ktorými sa snažíte priniesť prospech nielen vašim zamestnancom, ale aj klientom. Vy ste človek profesionál. Objavte výhody novej ponuky Love Pro Business s 20% zľavou na optický internet. Spájame to ľudské v nás aj v biznise. Orange.